Salam sejahtera, anda sedang menonton Agenda Awani Asia bersama saya, Naila Huda. Dan pada jam ini, kita nak bincangkan tentang import-export buah-buahan antara China dan negara-negara ASEAN menyaksikan peningkatan yang cukup pesat. Ini susulan pengangkutan logistik yang semakin efisien dan juga adanya model perniagaan baharu seperti e-dagang. Di Pingxiang misalnya, itu merupakan pintu masuk keluar penting di wilayah Guangxi, China yang bersepadan dengan Vietnam. Import-export buah-buahan kendalian kastam tempatan meningkat 25% pada 5 bulan pertama tahun ini. Dan pastinya ini memberi satu peluang besar terutamanya ketika Malaysia dalam perjalanan proses pemulihan ekonomi. Tapi kita nak bincangkan apa lagi yang boleh ditambah baik dari sudut teknologi, research and development, pemasaran dan sebagainya. Bagaimana untuk kita mengekalkan daya tahan dan juga competitiveness di peringkat antarabangsa itu. Dan sudah bersedia untuk membincangkan perkara ini, Shukri Azmi, wartawan radio antarabangsa China CRI, dan Eric Chan Yi Hong, pengarah urusan Dulai Fruits Enterprise Sendirian Berhad. Terima kasih kepada Shukri dan Eric bersama saya dalam Agenda Awani Asia. Saya nak mulakan dengan Shukri. Bagaimana secara amnya kita nak lihat keadaan pasaran buah-buahan di Malaysia dan China? Bagaimana trend pelanggan minatnya terhadap buah-buahan ini di peringkat antarabangsa?
Okey, Naila. Saya, kalau boleh saya sebutkan tentang keadaan pasaran buah-buahan di China. Secara amnya, kalau saya sebut besar, kita nak cakap susah, tapi untuk kita bayangkan. Tapi jika saya cuba terjemahkan secara terperinci, okey, untuk difahamkan sejumlah 186 kontena durian dibawa masuk ke China dengan kereta api dari 21 April hingga 6 Mei yang bersamaan dengan 4.226 tan durian. Bayangkan, itu baru buah durian saja, belum masuk lagi buah-buahan lain. Dan itu pun hanya tempoh kurang dari sebulan. Itulah kalau saya bercakap tentang keadaan pasaran. Dan kalau kita cakap tentang minat ataupun kebiasaan dalam kalangan pembeli pula, kita boleh lihat ada datangnya sebegitu banyak buah-buahan tersebut disebabkan permintaan yang tinggi. Itu dari pemerhatian saya. Dan keduanya, saya melihat mereka, iaitu para pembeli, maksud saya sendiri, sangat gemar menggunakan e-dagang untuk membeli. Banyak faktor. Mungkin sebab harga yang lebih murah dan mereka juga agak kompetitif. Mereka bersaing untuk memberikan yang lebih baik atau yang terbaik kepada pengguna. Itu apa yang saya boleh gambarkan secara amnya tentang pasaran di China tempat ini, Naila.
Eric, kita nak lihat khususnya permintaan terhadap buah durian yang kita tahu sekarang ini musim durian dah cukup popular di China. Bagaimana kita nak melihat trend permintaan buah durian dalam dan luar negara khususnya di China? Boleh kita nak bandingkan prestasi awal, suku awal tahun ini bandingkan dengan tempoh tahun lepas? Ada trend yang ketara kita boleh lihat, Eric?
Jika dibandingkan dengan permintaan tahun lepas, kita terdapat peningkatan dari 30 ke 40% berbandingkan tahun lepas. So, tahun ini, I think untuk negara China terutamanya, faktor-faktor kenapa terdapat peningkatan yang kami dapati ialah keadaan ekonomi, I think, di negara China juga lebih bagus berbanding dengan tahun lepas. Sebab tahun lepas, pada permulaan tahun, mereka mempunyai keadaan pandemik seperti apa yang kita hadapi sekarang. So, untuk masa ni, dari tahun 2021 Januari sampai sekarang, peningkatannya memang ketara. So, in terms of order, kita orang pun actually pun dah meningkat dari sehingga 30-40%.
Trend peningkatan 30 hingga 40% itu satu peningkatan yang agak besar. Tetapi kita nak fahami di sebalik angka 30-40% ini, Shukri, bagaimana kita nak melihat trend pelanggan pembeli di China susulan pemulihan ekonomi seperti yang Eric katakan, itu satu faktor yang besar. Pemulihan ekonomi dan juga pertumbuhan yang lebih besar, lebih baik tahun ini berbanding dengan tahun lepas selepas dilanda pandemik COVID-19. Jadi apa impaknya kepada trend pelanggan di China?
Okey, kalau kita cakap tentang impact kepada pelanggan, okey, kalau secara amnya, kalau di China ni, saya difahamkan buah durian, selain daripada buah durian, kita ada buah cherry, buah naga, ataupun pitaya alpukat ataupun avocado. Dan kalau kita melihat di banyak pasar raya, buah-buahan import yang saya sebutkan tadi dah jadi macam satu kebiasaan ataupun situasi yang common. Kalau lebih spesifik, spesifik lagi dalam 2 tahun kebelakang ini ataupun tak kali kita menghadapi COVID-19 ni, buah durian ni berjaya mengatasi buah ceri sebagai buah import terbesar di China. Okay, kalau kita tengok dalam statistik, China mengimport durian segar bernilai lebih $1.5 bilion Amerika dari Thailand pada tahun lepas, iaitu tak kali kita menghadapi COVID-19 ni, iaitu meningkat lebih 77% dari tahun ke tahun, dari tahun sebelumnya lah. Bagi saya, antara faktor lain kemasukan secara besar-besar buah-buahan ini adalah disebabkan bahawa faktor sipar tarif secara amnya terhadap buah-buahan dan sayur-sayuran yang menjadi penyumbang terbesar. Sebagai contoh, saya suka sebut lagi buah durian ni sebab ini contoh yang paling mudah yang kita semua boleh relate lah. Yang orang Cina pun suka makan, termasuk orang kita. Kalau kita sebut 10 tahun dahulu, harganya sekitar 150 atau 200 yuan. Maksimum. 100 gram. Kalau kita convert dengan duit sekarang ni, ambil kira inflasi semua tolak tambah, mungkin ia bersamaan dengan 800 yuan atau lebih. Bayangkan sahaja dulu, kalau harga yang macam tu pun orang boleh beli, apatah lagi sekarang tanpa tarif. Dan kalau kita sebut tentang kualiti pula, saya boleh katakan buah yang saya beli melalui dagang, sama ada dari Malaysia, Thailand, Kemboja, sekalipun semua memang rasa sama. Sebab kalau kita lihat dari segi packaging, semuanya pun sudah banyak yang ditambah baik. Dan ini juga saya rasa dari hasil dari R&D yang dilakukan sejak sekian lama oleh mereka.
Syukri kata salah satu faktor utama adalah faktor tarif itu. Eric, daripada perspektif industri, apa lagi jenis galakan dan insentif yang diperlukan selain daripada tarif ini yang kita lihat menjadi pendorong utama populariti buah durian di China? Pandangan Eric, apa lagi jenis galakan dan insentif yang diperlukan pihak industri untuk lagi melihat import buah-buahan ini terus berkembang di China?
Actually, untuk kita orang, I think apa yang Encik Syukri katakan tadi amatlah penting. Sebab kita telah mengalami experience 10 tahun untuk membawa durian sejuk beku ke negara China. Sebab sebelum ini, buah durian Malaysia tidaklah diekspor ke negara lain kecuali Singapura. Dan dalam masa ini kita telah mengalami banyak experience untuk menambahbaikkan dari segi packaging kita orang, dari segi logistik untuk memastikan buah yang kita jual akan sampai ke consumer punya tangan dalam keadaan yang paling baik. So of course kalau cakap ada apa lagi penambah baik dari segi private company yang boleh kita buat ialah actually untuk menambah lagi mutu kualiti buah durian sejuk beku yang sekarang kita ada. Sebab sekarang apa yang kita dapat provide kepada pasaran ialah kira-kira 90% boleh macam mana kata kalau compare dengan buah segar. Okay? So compare dengan buah segar, buah sejuk beku lebih kurang 90%. Okay? So apa yang kita boleh tambah baikkan lagi ialah dari segi mutu kualiti buah kita orang. So sebab kadang-kala customer ada yang lebih prefer rasa durian yang lebih manis, ada yang lebih pahit kan, macam tu. So dari segi ini kita orang belum lagi dapat dapat satu cara yang paling baik untuk kita orang untuk deliver to our consumer. So I think dari segi kualiti buah kita kena backup lah, kita kena masih lagi cuba R&D untuk present to consumer the best durian yang kita ada kat sini. Yeah. So in terms of marketing and branding, I think this is also satu faktor yang kita kena utamakan. Sebab sekarang di negara China, mereka juga lebih mengutamakan branding dan marketing yang produk yang diorang terima. So maksudnya dari segi bila diorang terima buah tu dalam keadaan apa? Is it packaging dia cantik ke tak cantik ke? You know? So this is a factor that akan juga memberi satu impak kepada consumer image buah durian Malaysia.
Sangat menarik apa yang dikongsikan Eric sebentar tadi tentang aspek pemasaran, bagaimana branding jenis variasi durian di China itu menjadi satu penarik bagi pelanggan di sana, pasaran durian di China. Kalau kita nak bandingkan di Malaysia, Eric sendiri pastinya tahu apa jenis variasi varian durian yang menjadi demand, yang mendapat permintaan tinggi dari luar negara di peringkat serantau, dan bagaimana dengan variasi-variasi durian yang mempunyai permintaan tinggi ini, bagaimana itu boleh ditafsirkan dengan pemasaran ataupun marketing yang lebih baik di peringkat antarabangsa?
Bila kita katakan variasi durian, actually tahun ini kita juga dapat nampak ada satu peningkatan dari negara China untuk mendapatkan variasi-variasi lain selain daripada Musang King dengan D24 di negara China. So tahun ini kita mendapat permintaan yang banyak dari segi variasi duri hitam, buah duri hitam, black thorn, red prawn, okay, udang merah, DIOI, okay, D13. So buah-buah ni actually dah consumer kat negara China, actually diorang tak faham lagi Malaysia bukannya sekadar Musang King. Tapi penggemar-penggemar yang hardcore di negara China, dia akan tahu yang sebenarnya Malaysia ada banyak lagi variasi-variasi lain. So I think this is one of the very interesting thing yang kita boleh boleh perkembangkan industri buah durian di Malaysia, sebab kita tak payah fokuskan sekadar buah Musang King atau buah D24, sebab kadangkala untuk local market, buah kampung pun sangat digemari oleh orang-orang tempatan di Malaysia. So I think this is a good opportunity for us to move forward to bring different variasi kepada negara-negara lain, untuk bagi diorang tahu kita bukan sekadar Musang King saja. Buah-buah yang dihasilkan, especially buah durian, tak kira variasi apa pun, dari segi aroma, segi rasa, segi warna pun lebih baik dari negara-negara lain.
Syukri, saya nak berbalik kepada aspek pemasaran itu yang saya kira boleh menjadi satu pengalaman daripada China, dan apa yang boleh ditambah baik di Malaysia, aspek pemasaran, branding variasi durian di peringkat serantau mungkin boleh dipasarkan secara lebih baik di peringkat antarabangsa. Bagaimana kita nak lihat pemasaran durian-durian di pasaran China itu, apa lagi yang boleh diperkukuhkan ataupun highlightkan lagi penjual durian di Malaysia ini untuk di mendapat lebih banyak perhatian di peringkat pasaran antarabangsa?
Dari sudut pembeli, saya keberadaan saya di sini, apa yang saya boleh kongsikan kalau kita tanya mengenai aspek pemasaran yang boleh ditambah baik di China ini, saya lihat marketnya sangat besar. Kita ada 1.4 bilion penduduk China ini. Jadi saya rasa antara branding itu sendiri, kita tahu ada banyak, mungkin pasca pandemik nanti kita beli, ini antara yang boleh kita tengahkan. Misalnya kita ada banyak, terlalu banyak expo-expo saban tahun di China, be it online ataupun offline sekarang ini, yang saya rasa kita boleh ambil saja peluang yang ada itu untuk terus memasuki expo-expo yang ada, dan kita boleh ketengahkan. Sebab saya ingat satu cerita di Kuming saya, yang mana ada satu expo ini, durian itu diperkenalkan di sebuah expo itu, dan bukan buah durian saja, tapi mereka perkenalkan produk dari buah durian itu sendiri, yang mana pelbagai-bagai produk dari durian, keropok misalnya, dan orang Cina makan buah itu, produk dari hasil durian itu, dan mereka terus book untuk the whole packaging untuk the next month, upcoming month. Jadi saya rasa banyak yang kita tak kenal lagi China ni. Saya rasa antara yang perlu kita kenal dulu, kita perlu kenal kita punya target market kita. Faktor yang saya rasa sangat-sangat penting ialah infrastruktur, angkutan dan juga jaringan logistik. Dari sudut ini sebab saya apa ni lencongkan sedikit sebab kita hanya tumpu pada pemasaran, tapi kalau kita tengok dari faktor yang saya sebutkan kedua ini tadi, ia sangat mainkan peranan penting dari sudut jaringan antara negara. Kemboja misalnya baru-baru ni pada Jun bulan lepas lepas mereka telah menghantar mangga segar kumpulan pertama melalui pasaran Beijing, Tianjin, Hebei dengan kaedah pembelian melalui dalam dan luar talian. Dan ia merupakan buah segar yang kedua selepas pisang diekspor secara terus ke China. Jadi kita lihat mereka tahu apa demand yang mereka demand daripada pihak China sendiri dan mereka cari peluang itu. Jadi itu antara aspek yang boleh kita tengahkan ataupun kita look forward lepas pasca pandemik ini.
Pandangan Eric, pentingnya infrastruktur dan juga jaringan logistik terutamanya dengan permintaan yang semakin meningkat susulan adanya e-dagang, itu pastinya akan meningkatkan lagi permintaan di peringkat serantau. Pentingnya infrastruktur pengangkutan dan juga logistik itu untuk memastikan produk itu sampai ke tangan pelanggan. Itu juga menjadi satu tumpuan faktor yang penting lagi-lagi selepas pandemik COVID-19, isu keselamatan makanan dan infrastruktur itu. Pandangan Eric, apa lagi yang perlu ditambah baik aspek infrastruktur dan logistik?
I think dari segi logistik dan infrastruktur logistik sekarang, kita adalah dalam keadaan yang sangat, I would say, stabil. Sebab dalam beberapa tahun yang lepas, apabila kita cuba menghantar buah sejuk beku ke tempat-tempat kedalaman di negara China, adalah amat susah. So, tapi sekarang terutamanya dalam kebelakangan 2 tahun ini, keadaan ini memang dah berbeza. Dia sudah boleh menghantar buah sebiji ke kawasan pedalaman yang ini dan tak payah cuma boleh dapat membeli produk ini di first tier city di negara China. So I think dari segi infrastruktur memang dah sangat stabil. Tapi kalau come back to Malaysia side, kita masih lagi tak berapa matured dari segi logistik sejuk beku. Sebab kadangkala apabila kita hantar buah segar ke consumer kita orang, so sometimes terdapat longer time transportation ke tangan consumer kita orang. Ya, sekarang kat negara China, apa yang kita experience ialah dalam tempoh yang paling singkat, 30 minit sudah boleh sampai ke tangan consumer.
Baik, walaupun Eric berpandangan bahawa aspek infrastruktur dan logistik itu sudah pun kukuh, tapi pastinya banyak lagi ruang untuk kerjasama dan kolaborasi dari aspek teknologi. Seperti yang Eric tekankan tadi, aspek kualiti kesegaran buah-buahan itu sendiri juga amat penting. Apa lagi peluang yang boleh diterokai dalam kita kolaborasi teknologi antara Malaysia dan China?
Kalau cakapkan dari faktor teknologi, I think sekarang apa yang perlu kita fokuskan ialah kat Malaysia dan bukannya dari negara China. Sebabnya ialah actually untuk penanaman buah di Malaysia masih lagi kebanyakannya menggunakan kaedah manual dan masih belum lagi mature lagi untuk menghasilkan buah dengan pengurangan tenaga buruh. So, I think kita kena fokuskan balik ke Malaysia dalam sektor pengilangan atau penanaman untuk memajukan lagi teknologi kita untuk increase kita punya production, punya capacity dengan kaedah automation atau AI. Yang sekarang kebanyakan negara-negara maju yang telah menggunakan kaedah ini untuk menambah baikkan mutu kualiti setiap buah. So, sekarang buah durian terutamanya kita kena lihat kembali problem buah durian yang kita alami di Malaysia ialah setiap buah saiz dia adalah berbeza. Dia tak ada satu kaedah yang dapat menghasilkan buah yang setiap buah pun bentuknya bulat, kan? So, I think kita kena fikirkan lagi selain dari menambah baikkan mutu kualiti dari segi rasa, kita juga kena think of R&D untuk menambah baikkan appearance of our buah. So yang ini juga satu faktor yang paling penting. Tapi kalau kita tidak mempunyai teknologi yang sepatutnya atau dapat pelajari dari negara-negara lain, I think it will take us a longer time to achieve this intention for us to bring a better fruits to other country. So dari segi, I think sekarang teknologi memang I think kita kena fokuskan dari Malaysia untuk memastikan kualiti buah kita boleh lebih baik lagi dari keadaan sekarang.
Memandangkan banyak lagi yang boleh diterokai dari aspek teknologi R&D seperti yang dikatakan Eric tadi, bagaimana Shukri melihat peluang perniagaan dan juga potensi baharu untuk pasaran buah-buahan pada peringkat rantau ASEAN?
Okey, kalau kita sebut tentang serantau di ASEAN ni, apa yang saya boleh ringkaskan Naila? Kalau saya lihat potensi dan peluang untuk kita di rantau ni memang sentiasa ada dan ia sangat-sangat besar. Sebagai contoh dalam tempoh berlakunya COVID-19 tahun lepas dan sekarang ini, aktiviti perdagangan buah-buahan, even Eric pun tadi cakap, stabil. Meskipun pada awal kita dapat lihat ada sedikit hiccup di beberapa tempat. Yang stabilnya, kalau kita lihat tadi yang saya sebut 77% peningkatan buah durian segar dari Thailand ke China. Jadi kita lihat, nampak di situ sangat-sangat stabil. Dan dari pemahaman saya di sini, produk yang berasaskan buah-buahan akan menjadi lebih berkembang. Meskipun sekarang pasarannya sudah cukup besar. Jadi kalau kita cakap tentang ruang lingkup tentang pasaran memang besar.
Baik, terima kasih Shukri atas pandangan itu. Itu tadi kita dengarkan daripada Shukri Azmi, wartawan radio antarabangsa China CRI, dan Eric Chan Yi Hong, pengarah urusan Dulai Fruits Enterprise Sendirian Berhad, sedikit sebanyak kongsi tentang pasaran buah-buahan antara ASEAN dan China. Kita lihat permintaan yang cukup menggalakkan, tapi banyak lagi peluang yang boleh diterokai daripada aspek teknologi, infrastruktur, R&D seperti yang ditekankan tetamu kita malam ini dalam agenda Awani Asia. Terima kasih kepada dua tetamu kita. Itu sahaja masa yang kita ada dalam agenda Anda Awani Asia. Bersama saya Nala Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.